Pirmas skyrius.
Prisimenu padrikus vaizdus.
Blizgia vidinė riešo pusė. Gara kilanti iš šlapios kriauklės, juokais įmetus jo naikaitusią keptuvę. Spermos krešulius besisukančius skylėje, kol vanduo nuplaus juos per visą aukštą namą žemyn. Upė, neįtikimai srūvančia aukštupin, jo šniokščiančia banga apšviesta pustuzinio iš paskos besivienčių deglų. Kita upė. Plačia ir pilka, stipraus vėjo sujudinta paviršių slepinti jos tėkmę. Seniai atvėsusi vandenį vonioje už užrakintų durų. Ta paskutinė iš tikrųjų nemačiau, bet tai, ką galiausiai prisimeni, ne visada yra tas pats, ką patyri. Mes gyvename laike, jis mus turi ir jis mus kuria. Bet aš niekada nesijaučiau gerai jį suprantas. Nekalbu čia apie teorijas, aiškinančias, kad jis įsilenkia ir grįžta atgal, ar egzistuoja kitose paralelinėse plotmėse. Ne, aš turiu galvoje paprastą kasdienį laiką, kuris, kaip mus tikina visų rūšių laikrodžiai, nuolat eina tik-tak, tik-tak. Kas yra patikimiau nei sekundinį rodiklį? Vis dėlto ji nei per žingsnį nepadeda mums suvokti laiko tasumą. Vieni jausmai laiką pagreitina. Kiti sulėtina, o kartais atrodo, kad jis dingsta, kol galo pateina akimirka, kai jis iš tiesų dingsta ir jau niekada nebesugrįžta. Mokyklos metai manęs per daug nedomina, ir aš niekiek jų nesilgiu. Bet mokykla yra ta vieta, kur visa tai prasidėjo, taigi turiu trumpam sugrįžti prie keleto įsiminusių įvykių ir kai kurių apytikrių prisiminimų, kuriuos laikas perkreipė savaip. Jeigu jau nebesu tikras dėl praeities įvykių, pasikliausiu bent jau tais įspūdžiais, kuriuos tie įvykiai paliko. Tai daugiausia, ką galiu padaryti. Mes buvome trys. Ir dabar jis tapo ketvirtas. Nesitikėjome, kad dar kas nors prisidės prie mūsų glaudžios trijulės. Grupuočių ir porų era buvo seniai praeityje ir mes jau svajojome, kaip atsisveikinę su mokykla, žengsime į gyvenimą. Jis buvo vardu Adrianas Finas. Aukštas, drovus vaikinas, kuris iš pradžių vaikščiojo nudelbęs akis ir užsisklendęs. Pirmas dvi dienas beveik nekreipėme į jį dėmesio. Mūsų mokykloje nebuvo sutiktuvių tradicijos, julap atvirkštinių baudžiamojo pobūdžio prieimimo ritualų. Tad mes visi tik įsidėmėjome jo atsiradimą ir laukėme. Mokytojai jo domėjosi labiau negu mes. Aiškinosi, kokie jo sugebėjimai ir drausmingumas, kokio lygio buvo ankstesnis lavinimas, tarsi būtų rengęsi skirti jam stipendiją. Trečio rudens semestro rytą mums buvo Džo Hanto istorijos pamoka. To juokingai mielo su savo trijų dalių kostiumu senuko, kuris mokinius pamokoje drausmindavo palaikydamas pakankamo, bet ne kraštutinio nuobodulio atmosferą. O dabar prisiminkite... Buvau jums liepęs iš anksto pasiskaityti apie Henriko 8 viešpatavimą. Kolinas, Aleksas ir aš susimirkčiojame, vildomėsi, kad klausimas, atskrijęs kaip žvėjo meškerės muselė, nenutūps vienam iš mūsų ant galvos. Kas nors norėtų apibūdinti šį amžių? Į šalį nukreiptus mūsų žvilgsnius jis suprato savaip. Na, gal maršalas. Kaip apibūdintumėt Henriko 8 viešpatavimą? Mūsų smalsumo užgožė palengvėjimas. Jo lab, kad maršalas buvo atsargus nežiniukas, stokojantis tikro neišmanėlio išradingumo. Prieš nusistatydamas, ką atsakyti, jis bandydavo įspėti, kur slypi klausimo sudėtingumas. Būta neramumų, ponė. Neištvėrė nusivaipėm. Hantas pats vos susilaikė nešyptelėjęs. Gal galėtumėt paaiškinti smulkiau? Maršalas lėtai linktelėjo, dar kiek pamastė ir ryžosi surizikuoti. Sakyčiau, būta didelių neramumų, ponė. Pamėginkite jūs, Finai. Kas jums žinoma apie šį laikotarpį? Naujokas sėdėjo eilėje priešais, kairiau nuo manęs. Jis regis neėmė domėn maršalo paikiojimo. Deja, nedaug, ponė. Bet esu girdėjęs teiginį, kad vienintelis abejonių nekeliantis, bet kurio istorinio įvykio, netgi pavyzdžiui, pirmojo pasaulinio karo pradžios apibūdinimas yra, kad kažkas įvyko. Nejaugi. Na, tokiu atveju man jau lyg nebeliktų darbo, ar ne? Keliems pataikūnams pakikenus senukas atleido mums už pradėkinėtas atostogas ir prikimšo mūsų galvas faktų apie daug patį karališką į budelį.